Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 17. oktobar, ovo su naslovi emisije. Premijer Dritan Abazović optužio Mila Đukanovića da je politički pokrovitelj šverca cigareta, šverca kokaina i pranja novca. Istovremeno, ministar odbrane Raško Konjević osumnjičio visokog funkcionera Abazovićeve ure, Rade Miloševića, da je bio jedan od organizatora šverca cigareta u znanje Abazovića. Premijer Abazović najavio da će od Skupštine tražiti razrešenje ministra odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića. Specijalno državno tužilaštvo predalo optužnicu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Izvijestila za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik ponovio poziv zvaničnom Beogradu da uvede sankcije Rusiji. Najmanje jedna osoba ubijena, tri hospitalizovane u ruskom napadu dronom na Kijev. U narednih pola sata premijer Dritan Abazović optužio svoje protivnike iz Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije da su politički pokrovitelji šverca cigareta u Crnoj Gori.
Tri postoje klana koji švercuju cigarete u Crnoj Gori. Jedan je pokrovitelj partija u kojima su Raško Konjević i Ranko Krivokapić i Milo Đukanović.
Ministar odbrane Raško Konjević tvrdi da se premijer okružio ljudima koji imaju direktne veze sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori.
Predsjednik vlade je u svoje najbliže okruženje imenovao osobu koja je u kontinuitetu bila u kontaktu sa Ljubom Milovićem. Ljubo Milović je pobjegao nadležnim državnim organima.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio je aktualnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je u dugom periodu politički pokrovitelj šverca cigareta, šverca kokaina i pranja novca. Abazović je na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost kazao da će, ako se njemu šta dogodi, o tome javno svjedočiti čovjek koji ima podatke. Nadam se da će jedna renomirana međunarodna agencija napraviti evidenciju lica koja su prala novac za Mila Đukanovića. Ima ih preko 30 i mnogi su javni funkcioneri, kazao je Abazović. Istovremeno je ministar odbrane Raško Konjević osumnjičio bivšeg direktora Uprave carina i visokog funkcionera Abazovićeve ure Rada Miloševića da je bio jedan od organizatora šverca cigareta i da je to radio, kako je kazao Konjević, sa jednom organizovanom kriminalnom grupom uz znanje Abazovića. Premijer Abazović je nakon sjednice novinarima rekao da bi vlada danas trebalo da predloži smjenu Konjevića i ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je danas optužnicu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, kojom se tereti da je bila dio kriminalne organizacije koju je stvorio njen sin Miloš, saopštio je državni tužilac Vukas Radonjić. Optužnica je podignuta i protiv Miloša i njenog telohranitelja Darka Lalovića, te još više od 10 osoba koji se terete, između ostalog za krijumčarenje, davanje i primanje mita, protivzakonit uticaj, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Vesna Medenica je uhapšena 17. aprila, a na čelnim pravosudnim funkcijama Crne Gore je provela 17 godina. Vlada Srbije odlučila je danas da privremeno zabrani izvoz prirodnog gasa do kraja mjeseca. Dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi stigle su jutros na elektronske adrese 5 škola na teritoriji Beograda, izvijestilo je Ministarstvo prosvjete Srbije. Ekipe MUPA Srbije su na terenu, učenici i zaposleni su evakuisani, a nakon okončanja kontradiverzijanog pregleda učenici će biti vraćeni u klupe nakon potvrde da je bezbjedno. Izvijestila za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik je ponovio poziv zvaničnom Beogradu da uvede sankcije Rusiji u skladu sa odlukama Evropske unije. Rat nije vrijeme za dvosmislenost, napisao između ostalog Bilčik na Twitteru. Novi vazdušni udari su rano jutro ciljali glavni grad Ukrajine i južne oblasti Dnjepropetrovski i Odese, saopštili su zvaničnici. Gradonačelnik Kijeva izjavio da je u tom gradu najmanje jedna osoba ubijena, a da su tri hospitalizovane nakon ruskog napada. NATO je počeo svoje dugoplanirane godišnje nuklearne vježbe u sjeverozapadnoj Evropi u jeku rata u Ukrajini i prijetnji Moskve da može upotrijebiti nuklearno naoružanje za odbranu ruske teritorije. Rat u Ukrajini i rastuća inflacija gurnuli su još 4 miliona djece širom istočne Evrope i središnje Azije u siromaštvo, objavio je danas UNICEF.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ko su politički pokrovitelji šverca cigareta i organizovanog kriminala u Crnoj Gori bilo je pitanje na koje su iznijete međusobne optužbe između premijera Dritana Abazovića i ministra odbrane u njegovoj tehničkoj vladi Raška Konjevića. Stanje u sektoru bezbjednosti i borbi protiv organizovanog kriminala bila je tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koju je pratio Srđan Janković.
Odgovarajući na ranije optužbe predsjednika vlade Dritana Abazovića da je jedan od političkih pokrovitelja organizovanog kriminala u Crnoj Gori, ministar odbrane i potpredsjednik vlade Raško Konjević je saopštio da je premijer okružen sa najmanje dvije osobe koje imaju direktne veze sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa. Ministar Konjević je govorio o posljednjem slučaju nestanka kamiona cigareta koje su trebalo da budu komisijski uništene, a zbog čega je direktor uprave carina Rade Milošević podnio ostavku, a više službenika carina uhapšeno i procesuirano.
Da se predsjednik vlade okružio sa dvoje ljudi koji su direktno imali kontakt sa šefovima druge kriminalne grupe. Osobu je postavio na mjesto sekretara vijeća za nacionalnu bezbjednost, koja je imala direktne kontakte sa Ljubom Milovićem. Ljubo Milović je pobjegao od pravde.
Odgovarajući, premijer Dritan Abazović je uzvratio kontra optužbama tvrdeći da su politički pokrovitelji šverca cigareta u Crnoj Gori i organizovanog kriminala lideri suprotstavljenih političkih partija, među kojima je i Konjević i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On je ustvrdio da je pokrenuo borbu protiv šverca cigareta i da zato smeta svojim političkim protivnicima.
Tri postoje klana koji švercuju cigarete u Crnoj Gori. Jedan je pokrovitelj partija u kojima su Raško Konjević i Ranko Krivokapić i Milo Đukanović. Možda su sve tri pokroviteljina bili u prethodnom periodu, ali sada je jedna dominantna i zbog toga, ja ću reći koja, ali i zbog toga su svi napadi od početka se pravi konstrukcija samo da bi se ja optužio navodno da imam veze sa švercom cigareta.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je ukazao na činjenicu da su u prethodnom periodu smjenjivani ljudi koji su istraživali nelegalne aktivnosti u vladinim institucijama.
Kod ovakvih stvari prvo se mora ispitivati premijer oko kriminala, jer je to najveća opasnost. Ima ključno mjesto, kao što smo vidjeli, možda čisti sistem u svih oni koji mogu da ga dovedu u prijetnju. Pa je prvo očišćen šef biroa za operativno djelovanje, pa je očišćen šef agencije. To su konkludentne radnje koje pokazuju vaše motive.
Abazović je branio svoj predlog da za glavnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost predloži Artana Kurtija, iako je to osoba koja je bila osuđivana kao maloljetnik. Abazović je oštro reagovao na činjenicu da Kurti nije prošao bezbjednosnu provjeru, zbog čega nije mogao da dođe u dodir sa tajnim podacima.
Zašto nisu htjeli tamo Artana Kurtija? Ne zbog prošlosti. Njemu je čista kaznena evidencija. Imao je u pubertetu, imao je svakakve nelagode. Zašto nisu htjeli? Zato što ih je on raskrinkao prije no što je došao u agenciju. Svaki podatak koji je dao je se ispostavio tačan.
Sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu prisustvovao je i doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera, kojeg je Abazović smijenio nakon što je otkriven šverc cigareta iz uprave carina i nakon protjerivanja dijela mreže ruskih špijuna u Crnoj Gori. Kentera je ocijenio indikativnim svoju smjenu nakon uspješnih akcija tajne službe. Bivši direktor AMB-a Savo Kentera je konstatovao da profil ličnosti kao što je Kurti ne bi mogao da prođe bezbjednosnu provjeru ni u jednoj zemlji.
A mi ovdje imamo osobu koja je sklona nasilničkom ponašanju. Osobu koja u kontinuitetu izaziva probleme i radi stvari koje radi. Takva osoba ne može biti ne dio Agencije za nacionalnu bezbjednost, ljudi. Ta osoba ne može raditi nigdje ni kao policajac ni bilo šta drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi ruski vazdušni udari pogodili su rano jutros Kijev i južne oblasti Dnjepropetrovsk i Odesu, izvijestili su zvaničnici, dok ruske i ukrajinske snage vode žestoke bitke oko dva grada u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa. Kako je potvrdio gradonačelnik Kijeva, najmanje jedna osoba je poginula u napadu dronom. Priredila je Una Čilić.
Jedna žena je ubijena u napadima dronom na Kijev, a druga osoba se još uvijek nalazi ispod ruševina, potvrdio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Tri osobe su prevezene u bolnicu.
Ovo nije prva zgrada u našem gradu u kojoj su ubijeni ljudi. Imamo više od 200 zgrada uništenih u ruskim napadima u kojima su ubijeni civili, nedužni ljudi. Zato je to teroristički napad.
Rekao je Kličko novinarima ispred zgrade na koju je jutros izvršen napad. Prema riječima Kirila Timošenka, zvaničnika iz ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, u napadu su poginule tri osobe. On je na Telegramu napisao da je spašeno 19 osoba i da su spasilačke ekipe i dalje na terenu. Novi ruski vazdušni udari dronom poznatim kao kamikaze pogodili su rano jutros Kijev i dvije južne oblasti, dok ruske i ukrajinske snage vode žestoke bitke oko dva grada u istočnom ukrajinskom regionu Donbas. Skoro 40 dronova oboreno je noćas i jutros širom zemlje, saopštile su ukrajinske oružane snage. Na jugu oko luka Odesa i Mikolajev presretnuto je oko 26 dronova kamikaza, dok je u sjevernoj i centralnoj Ukrajini, koja uključuje i Kijev, uklonjeno 11 dronova. Presretnute su i tri krstareće rakete na istoku Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je izvelo masovni napad na vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu širom Ukrajine, koristeći visoko precizno oružje. U svom briefingu rusko ministarstvo je reklo da su pogodili sve određene ciljeve u bombardovanju ukrajinskih gradova i da je također usujetilo pokušaj Ukrajine da probiju svoju odbranu u južnoj oblasti Hersona. Napadi su uslijedili sedmicu dana nakon što je u napadu ruskim raketama poginulo najmanje 19 osoba širom Ukrajine u najtežem bombardovanju u posljednjih nekoliko mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da novi napad na njegovu zemlju neće slomiti Ukrajince.
Cijelu noć i cijelo jutro neprijatelj teroriše civilno stanovništvo. Bespilotne letjelice, kamikaze i projektili napadaju cijelu Ukrajinu. Neprijatelj može napasti naše gradove, ali nas neće moći slomiti,
rekao je Zelenski na Telegramu. Novi šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava Walker Turk rekao je da napadi dronom na civile moraju prestati. Američka ambasada u Kijevu također osudila napade. Iran poriče da Rusiju snabdjeva dronovima, dok se Kreml još uvijek nije oglasio. Nakon napada Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da bi Rusija trebala biti izbačena iz G20 grupe najjačih svjetskih ekonomija, kao i drugih međunarodnih grupa. U međuvremenu, u Luksemburgu se okupljaju ministri vanjskih poslova Europske unije, koji bi trebali pojačati vojnu podršku Unije u Ukrajini pokretanjem misije za obuku 15.000 ukrajinskih vojnika i obezbjeđivanjem još 500 miliona eura za oružje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa provjeravamo koliko je tačna tvrdnja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da je Hrvatska vojska 1995. oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici Omera Karabega bila su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva.
Gospodine Klasiću, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović već mjesecima iz govora u govor ponavlja da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Ima li osnova za takvu tvrdnju?
Kada sam malo proučavao njegove izjave na ovu temu, vi vidite da, u stvari, ovisno kome se i gdje i kada obraća, da on malo ipak modificira te izjave, pa će one ići i od toga da je Hrvatska dala važan doprinos do toga da je oslobodila. Ima li u ovome istine? Naravno da ima istine u tome da je Republika Hrvatska pomogla u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, posebno nakon 94. godine, nakon Splitskog dogovora i prije toga Washingtonskog sporazuma, svakako da su legitimne državne vojne formacije Republike Hrvatske sudjelovale u operacijama koje su pomogle zaustavljanju rata, pa ajmo onda to tako reći, iako i to je, vjerojatno bi bila teza, zanimljivo pričati o oslobađanju Bosne i Hercegovine, ali da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu, to je vrlo, po meni, gruba, nerafinirana, a ja bih čak rekao i politički nekorektna izjava od strane predsjednika.
Gospodine Kamberoviću, po vama, ima li Zoran Milanović osnova za tvrdnju da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Koliko sam ja mogao prepoznati iz Milanovićih istupa, on nije neznalica kad je u pitanju povijest, ali mislim da je u ovom slučaju posve u krivu, i ako bih htio baš posve precizno reći, onda bih rekao da je on toliko u krivu da jednostavno mu neko mora reći da nije tačno da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je on jedan od možda najboljih primjera političara koji zloupotrebljavaju istoriju u svojoj političkoj aktivnosti. Da se razumijemo, to je njegovo pravo i on kao političar ima pravo apsolutno da koristi sve što misli da mu može pomoći u njegovoj političkoj aktivnosti, ali mislim da je ovdje totalno, dakle, u krivu i da njegova teza o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu nema apsolutno nikakvo utemeljenje, iako, kažem, slažem se da tu treba malo uvesti još nekih dodatnih nijansi oko podrške Hrvatske za ustavljanju rata u Bosni, ali o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu ne može biti ni govora.
Gospodine Klasiću, predsjednik Milanović tvrdi, citiram, da deblokadu Sarajeva nisu postigli ni američki, ni britanski, ni francuski bombarderi, lovci, zrakoplovi, nego čizme na terenu i krv hrvatskih vojnika. E, ima li u tome istine?
Naravno da Hrvatska nije ta koja se treba busati u prsa i hvaliti, ili hrvatski predsjednik onda u njezino ime, da je ona zaslužna za deblokadu Sarajeva i tako dalje, jer nije. Kad bi to bilo tako, onda bi hrvatske jedinice valjda ušle u Sarajevo, ili bi onda deblokada došla odmah nakon Oluje, a nije baš došla odmah nakon Oluje, nego je došla nakon bombardiranja NATO-vih snaga srpskih jedinica, srpskih
položaja oko Sarajeva.
Položaja, tako je. I ako ćemo, dakle, biti iskreni, ono što se često se govori kako je Hrvatska zaustavljena u napredovanju do Banja Luke i tako dalje, to je također istina, ali je upravo u tom bombardiranju su stradali neki strateški telekomunikacijski položaj vojske Republike Srpske koji su omogućili između ostalog Hrvatima da napreduju do Banja Luke. Tako da ja stvarno ne vidim razloga zašto netko ima potrebu danas veličati svoju ulogu, negirati tuđu ulogu, jer stvari stvarno nisu bile crno-bijele i to što se događalo 95. godine je bilo koordinirano savezništvo između Hrvata, između Bošnjaka, između Hrvatske, između Bosne i Hercegovine uz svesrednu podršku Sjedinjenih Američkih Država, i tako bismo trebali gledati, dakle kad tako sročimo stvari, bismo trebali gledati i u budućnost. To je naša budućnost.
Gospodine Kamberoviću, kako vi gledate na ovu Milanoviću izjavu da za deblokadu Sarajeva nije zaslužno bombardovanje zapadnih aviona, američkih, britanskih, francuskih bombardera, nego da je zato zaslužna hrvatska vojska?
To je samo ovako atraktivna izjava koja nema puno veze sa povijesnom istinom. Mi znamo da je Sarajevo zapravo deblokirano, jel, nakon NATO napada na položaj srpske artiljerije oko Sarajeva, zato što su svi pokušaj deblokade grada, a bilo ih je nekoliko od 92. do sredine 95. godine, završili neuspješno. Dakle, tek nakon što je NATO uništio srpsku artiljeriju oko Sarajeva i nakon određenih uspjeha bosanske vojske, Sarajevo je deblokirano, a hrvatska vojska nije ni približila se Sarajevu, a kamoli da je vojnički deblokirala grad.
Čuli ste dio Mosta radija Slobodna Evropa, sagovornici Omera Karabega su bili Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara, to je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Zedonga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Podcast Između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping o svojoj traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gdje je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Zedonga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više da iako je stradao od režima Mao Zedonga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti. Dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje, krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u Južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svjetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive, a što će sputati njene ambicije.
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na 2 izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Ian Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Ian Liang. If you look at from the Chinese leader
point of view, you talk about Xi Jinping as a powerful. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere. Leadership
that being taken down. Ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Si će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989.
That tells us He is not that stable. He's not that powerful.
Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Zaključuje Xiao Jiang.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga možete slušati na podcast aplikacijama Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše podcaste i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turski parlament usvojio je kontroverzni zakon kojim se menjaju zakoni o štampi i društvenim medijima s navodnim ciljem borbe protiv lažnih vesti i dezinformacija. Kritičari strahuju da bi vlada Recepa Tayyipa Erdoana mogla da iskoristi taj zakon da ograniči slobodu govora i nastavi suzbijanje društvenih medija i nezavisnog izveštavanja uoči ključnih izbora u junu, pišu svetski mediji. Turski parlament usvojio je novi zakon koji ima za cilj suzbijanje dezinformacija i koji dozvoljava vladi da zatvori novinare i korisnike društvenih medija zbog širenja informacija za koje se smatra su lažne ili obmanjujuće, piše New York Times. Poslednji deo zakona koji takođe zahteva od kompanija društvenih medija da predaju lične podatke korisnika za koje se sumnja da šire lažne vesti, odobren je 13. oktobra glasovima vladajuće stranke predsjednika Erdoana i njenih saveznika. Kontroverzni nacrt zakona koji je predložila vladajuća partija Pravde i razvoja sadrži širok spektar odredbi koji imaju za cilj da se zauzda domaće novinarstvo kao i društveni mediji, piše Guardian. Novi turski zakon o dezinformacijama znači da bi oni koji su proglašeni krivima za namerno objavljivanje dezinformacija ili takozvanih lažnih vesti, za koje vlasti tvrde da šire paniku, ugrožavaju bezbednosne snage ili celokupno zdravlje turskog društva, mogli biti osuđeni na 3 godine zatvora. Ako osoba prikriva svoj identitet dok širi dezinformacije, te kazne mogu biti povećane za polovinu, navodi su zakonu koji smatraju kritičari jasno ne definiše lažne informacije. Koalicija 22 organizacije za slobodu štampe saopštila je da nacrt zakona osigurava okvir za opsežnu cenzuru online informacija i kriminalizaciju novinarstva, što će omogućiti vladi da dodatno obuzda i kontroliše javnu debatu uoči opštih izbora u Turskoj sledeće godine. Glasanje za kontroverzni zakon kojim se menjaju zakoni o štampi i društvenim medijima usledilo je posle burnih sednica parlamenta na kojima su opozicioni poslanici glasno negodovali zbog zakona o cenzuri, a jedan poslanik je čekićem razbio pametni telefon, navodi Associated Press. Dok su predstavnici opozicije tvrdili da vladajuća većina glasa za zakon o cenzuri pred izbore 2023. kako bi vlast učutkala glasove javnosti i političke opozicije, poslanik vladajuće stranke Mahir Unal odbacio je te tvrdnje rekavši da zakon ne cilja na kritiku, izražavanje mišljenja ili informacije koje ne prelaze granice. Turska je ocenjena kao neslobodna u 2021. na indeksu sloboda na internetu koju sprovodi organizacija za ljudska prava Freedom House, dok su Reporteri bez granica svrstali Tursku na 149. mesto od 180 zemalja u svom svetskom indeksu slobode medija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Premijer Dritan Abazović optužio predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je politički pokrovitelj šverca cigareta, šverca kokaina i pranja novca. Istovremeno, ministar odbrane Raško Konjević osumnjičio visokog funkcionera Abazovićeve URE Rade Miloševića da je bio jedan od organizatora šverca cigareta u znanje Abazovića. Premijer Abazović najavio da će od Skupštine tražiti razrešenje ministra odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića. Specijalno državno tužilaštvo predalo optužnicu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Izvijestila za Srbiju u Evropskom parlamentu, Vladimir Bilčik je ponovio poziv zvaničnom Beogradu da uvede sankcije Rusiji. Najmanje jedna osoba ubijena, 3 hospitalizovane u ruskom napadu dronom u Kijevu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.